ግብሪ ሐዋርያት ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 1
ኦቴዎፍሎስ አብ ተቀዳማይ ጽሑፈይ ብዛዕባቲ ኢየሱስ ካብ መጀመርታ ሒዙ ነቶም ብመንፈስ ቅዱስ ዝሓረዩ ማሐዋርያት አዚዙ ክሳዕታን ሰማይ ዝዓረገላ መዓልቲ ዝገበሮን ዝመሃሮን ጽሒፈልካ ነይረ። ብድሕሪ ሞቱ ንርብዓ መዓልቲ ዝኣክል እናተረአዮም ብዛዕባ መንግሥቲ እግዚአብሔር ከዓ እናነገሮም ብብዙሕ መረዳእታ ሕያው ከም ዝኾነ ንርእሱ ኣርአዮም። ምስኣቶም ብሓደ ተቐሚጡ እንተሎ ድማ
ነቲ ኻባይ ዝሰማዕኹምዎ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ እምበር ካብ ኢየሩሳሌም ኣይትውፁ፣ ዮሐንስ ብማ እዩ ዘጥመቐ፣ ንስኻትኩም ግና ድኅሪ ቕሩብ መዓልትታት ብመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም
ኢሉ ኣዘዞም። ተኣኪቦም እንተለዉ ኸዓ
ጐይታይ፣ ኣብዚ ጊዜ እዚ ዲኻ ንእስራኤል መሊስካ መንግሥቲ ተቖመላ
ኢሎም ጠየቕዎ። ኢየሱስ ከዓ
ነቲ ኣብ ብሥልጣኑ ዝመደቦ ዘመንን እዋንን ክትፈልጡ ኣይተውሃበኩምን፣ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ወረደ ግና ኃይሊ ክትቕበሉ ኢኹም። ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ዅላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ እውን መሰኻኽሬ ክትኮኑ ኢኹም
በሎም። እዚ ምስ በለ ድማ እናረአይዎ ንሰማይ ዓረገ፣ ካብ ዒንቶም ከዓ ደመና ሰወረቶም። ንሱ ኸዓርግ እንተሎ ንሳቶም ድማ ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪሮም ክጥምቱ እንተለዉ እነሆ ጻዕዳ ኽዳውንቲ ዝተኸደኑ ክልተ ሰባት ኣብ ጥቓኦም ደው ኢሎም
ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይኹም ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪርኩም እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም? እዚ ኻባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ እንተሎ ዝረአኹሞ ከምኡ ኢሉ ኸዓ ኽመጽእ እዩ
በልዎም። ብድኅሪ እዚ ሐዋርያት ካብ ደብረ ዘይት ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ደብረ ዘይት ካብ ኢየሩሳሌም መንገዲ ሰንበት ዝኣክል ይርሕቕ ነበረ። ናብታ ኸተማ ምስ ኣተዉ ኸዓ ናብታ ዝቕመጡላ ዝነበሩ ላዕለዊት ደብሪ ደየቡ። ንሳቶም እውን ጴጥሮስ፣ ዮሐንስ፣ ያዕቆብ፣ እንድርያስ፣ ፊልጶስ፣ ቶማስ፣ በርቶሎሜዎስ፣ ማቴዎስ፣ ያዕቆብ ወደ እልፍዮስ፣ ስምዖን ቀናኢ፣ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን ነበሩ። እዚኣቶም ኵሎም ምስ ገሊአን ኣንስትን ምስ ማርያም እኖ ኢየሱስን ምስ ኣሕዋቱን ሓቢሮም ጸሎት የዘውትሩ ነበሩ። በተን መዓልታት ቲኣተን ጴጥሮስ ኣብ ማእኸል እቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ 120 ዝኣኽሉ ኣሕዋት ደው ኢሉ ከምዚ በለ
ኣቶም ኣሕዋተይ ብዛዕባ እቲ ነቶም ንኢየሱስ ክሕዝዎ እንተለዉ ዝመርሖም ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ ኣቐዲሙ ብኣፍ ዳዊት ዝበሎ ጽሑፍ ክፍጸም ይግባእ እዩ። ቈጽሮ ምሳና እንትኸውን ናይ ዘገልግሎት እዙ ተኻፋላይ እውን ነበረ።
ሕዚ ግና እንሆ እዚ ሰብ እዙ ብዓስቢ ዓመፃኡ ግራት ዓደገ፣ ብግምባሩ ተደፊኡ ኸዓ ኣብ ክልተ ተተርተረ፣ ኵሉ ኣምዕቱ ድማ ተዘርገፈ። እዚ ነገር እዙ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝነብሩ ኵሎም ተሰምዐ። ነቲ ግራት ከዓ ብቋንቋኦም ኣኬልዳማ ማለት ግራት ደም ኢሎም ሰመይዎ። ከምኡ ድማ እቲ ኣብ መጽሓፍ መዝሙር
ገዝኡ ጥዕኖ ኣብኣ ዝነብር ኸዓ ይረኸብ፣ ከምኡ ድማ ንሽመቱ እውን ካልእ ይውሰዳ ዝብል ምእንቲ ክፍጸም እዩ። ስለዙይ ካብዞም ካብ ጥምቀተ ዮሐንስ ጀሚሩ ጐይታና ኢየሱስ ካባና ኽሳዕታ ንሰማይ ዝዓረገላ መዓልቲ ምሳና ኻብ ዝነበሩ ሰባት እዚኣቶም ሓደ ብዛዕባ ትንሣኤኡ ምሳና ምስክር ክኸውን ይግባእ እዩ።
ስለዚ ክልተ ሰባት ኣቖሙ። ንሳቶም ከዓ እቲ ኢዮስጦስ ወይ በርናባስ ዝብልዎ ዮሴፍን ማትያስን ነበሩ። ሽዑ
ኦ ልቢ ዅሉ ትፈልጥ ጐይታ፣ እዛ ይሁዳ ናብ ስፍሩኡ ክኸይድ ዝሓደጋ ስፍራ ኣገልግሎትን ሐዋርያነትን ክቕበል ካብዞም ክልተ እዚኣቶም ነይንኦም ከም ዝሃረኻ ኣርኢ
እናበሉ ጸለዩ። ዕጻ ድማ ኣውደቕሎም። እቲ ዓጻ ኸዓ ንማትያስ በጽሐት፣ ምስቶም 11 ሐዋርያት እውን ተቖጽረ።